sem yemen nasikania ni me kwansa
menu adofo dwumadi a yato din se bible mu nante e na eduru suei ewurade nhyira wo se wo di wo radio atoha na wo tie yen eye television international ne transwell radio 4 na aka bom ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewi tie yen samri ya jua de bia kosi ifia de bia na ko Bible mu school wo radio so ewurade nhyira wo se wo tie yen
Wasem yeno kware mami amen. Wasem yeno kware mami amen. Wasem yeno kware mami amen.
Enuanu pacho mai wompaye. Ewurade Nyankopon eda wase bebere se nenso so wa madede yato yen. Wa maye home, wa maye nkwa. Wa hwe nso anadwo mu nyina, yetumi asori agina ye nan so. Ano ntie de aseda efri akoma mu nyina bema o na ya kase wo ni urade a wote ase no kasa kire ye koma o ma ya ye kra do si ebetie o e wo Yesu Kristo de mu amen lofo babu mu nante ebre ni e na de sien e ne toso aha nwotwe enemie no e ne ebesue Isaiah etie aduanan no na ansa na mponu ma mini kankenkan enwoma no enkyre wansa mu nchichire meman ewire mu nyankopon no ose Monka bo josem enchire Jerusalem. Na mumbo na kasiese na kudiasa. So wadi na mfumu suache. Sene boni inyi na ahu. Wanye eurade ense mbo hu. Wabini tiemse mumbo eurade kwa in esreso. Montne anya pradada so. Timpon ema inyankopon. Wamema emuwe nyina so. Nwamre emepo eni kuku nyina ase. Nadie eye efuefu enyasa asita. Na monchi monka enye tunonturum. Na Eurade ni monyam ebe yi ne ho adi na honam nyina bo mu ahun efirise Eurade ado na aka ani bi se tiem ene wase mintiem sen honam nyina yiwira na ne papa nyina te se wira mu hwiren enwira dwan enhwiren etwam na Eurade ehome ehufa so ampa oman no yiwira enwira dwan enhwiren etwam na ye nyankopon asem de etim hoda Fro, eko mepa, ekronso, osempa kafo Sion, maoneso ahwodenso, osempa kafo Jerusalem, maso insro, kachile yuda nkruse, hwe, munyanko ponye, hwe, Eurade nyanko pon edetumi iba, nane basa ebedi enim amano, hwe na ketuya ekanoho, na nanae mushe edinenim, obe yenyi ninyanku se ojahefuo, Obetru enyama ne basa so. Nwa suwa wani kukum. Enyama taino. Obeka wambere. Mwanyan wadine nsayem. Esusu nsiyo no otu. Osuro sama. Nwa wadine susu kura. Esi asa yosu mfuturu. Na okari mipo ensenyem. Eni yankuko ensenyem kure emu. Mwanyan eno watenetin eurade wongom. Nwa futufu wabeng. Eno manu hunadie. Wane mwanyan na yetu wajina. Eno wamene huni bibi. Mwa chile chile na temu ukwanyi. Mwa chile ni mdiye. Mwa mene hunu hunu mwa kwanyi. Fye. Ama mwanyi eti se bukiti hunu insiku kwa ayasoso. Mubuwa nse ensenye mu mfuturu bi. Fye. Ome mami poso se mfuturu mu humu hunu. Na leba no enso shi. Na ni mwaduma enso o shi afodiye. Ama ama enji na nyashi ninim. Ubuwa nse adia enyashi ni adi hunu. Na hwanyi hunu. Ena mudi nyanko pombe tuwa. Nesuban ben ena modi besusu no. Oho ni die, ojumfuo ena oguo. Nesuko jumfuo edisika edura hon. Na ode jwete enfia bany egu hon. Die ayedi abonu yin, edu ya empro. Oyo ojumfuo nyansa fofa. Na wasini oho niya, enke kane hon. Mungu niye, monti, wonfri inviti ase enka nchire mo. Efri asasi nina suwaso, monti bibia asasi ase. Ono no o ti asase konton kro na eso na eso trafo eti sentutume ono e na o tre osuru mu sententantam na oyire mu sentuma ban a watena mu ono no o ma abrempon yesa de o nyahwe o dania sare so atemfo se ohudie odua wa ape wondua egya sase mu hinaa ape ene wehuwa fuwa nsu amuwa wekusa na ehumu aswa onkose ntete. Na huwa yungu na mwede mebetuo na minu ase. Okrunkrun ni eneno osie. Mwa mwenyesu enfyesuro. Na mwenye die obo uinu. Oona obu wando mwano eyu wendie. Ni tumiduduo ena huwa denkasie enti ubiya nkechiri. Ade enti na Yakob waka na Israel kasese. Me kwenye hunte urade, na minya nkupon ebu nenye guwate mwoso. Wuhuni, wante, de nyankupon nye urade obo asasi ewe yeno. Omre, na ompaba, ni unu mumu eni ayweye. Ono omade wabre tumi, no omade unihume ahwode edoso. Emranti ebre no opaba, na enkwa nkwa hwiasi. Na wwa ochen urade no enya ahwode mfufro. Wade ntabayin froso kwadye. Wutu mrika na wumpaba. Kwa nanti na wumre. Hallelujah. Mijisa chulese mija mikinkan yei. Ashe unkren yei papa. Eti edu ya na yei edu suyi. Edi ya babi edu aze ya ngomani hichi mutu tire nuba kwa yue ye. Nti ube pia. Enson suni ye pa da ofan edika anu muno. Eni diye. Echa tu wano ntem. Ofan edika anu diye. Na eye na hini ye huwe diise. Wabre susuwa. Ofan uye susu. Eka safa ajenkwano ejina bia ewo amene hunu bire muno eho. Afi, yebe hunu se efon edika eno. Na abota eno eye nyanko pon amemuyo. Na aheide efon nyanko pon adomu. Inti nse mua odisha ase nse monchichire. Edise die ibisi ya koso ono edanedi. Nyanko pon asemne ya ure chichire esina timuwa ye hunu ewo ofan edika eno muno kura. Iti nsakaraya wansa mnu enjina suonu mnu. Ama echi njigifu bia. Wanu majunu mnu edakona mnu wanu maje. Litrona mione aezaya ajun chilenatu mpa. Esa nse nse mnu enjade kurenti. Ya anu wanu mjune se jama achulifu wafufurubi ni wachura ye. Ya anu mjune se ye wa aezaya mienu. Nsakaraya ewasa mnu mnu enjile se achulifu nu ebesasa mnu. Asa mnu na asasa nyasu mafuonu. Nti achulifu pi echure. Efa nsembia ensese ho enweso ne se mi wo nguma bi e de fa enwomo a etoso mienu no ho a e ka nyankopon atem ho asem e na mi wo ba kunso a efa enwomo etoso de nu mienu no so ho asem a e ka nyankopon kwaje nso e ho asem so we nsembienu ya e bobira na nso nipa kro no ana twere ye sa Isaiah fein we di sinai ayiremo Eni agrada anoso, eno wadi adumu nsemu wa mwenye ifri nyankopon enchenu, eba. Inti ufi ya nsemu chichiri ya wile pa. Ya ufi ya wile chichiri nsemu wa nyankopon wankasa kanya, metomi buwa seken kanya nini na echire uono. Osi, mwun chichiri mima yuwele, mwinyankopon ena osia. Minya, obre, eni adiswa uo ofa idika eno nina, no sabili di eni ya yeye fri honmo. Ifri se adiswa suwa fubi yaba. Die chiri yi obema die Isaiah ka fa no hu nyina no abemu no ona obeto nsa afremu no akase hu mu amaye juma bre no aso ame no so nyina mo mra me nchena me mamu ahome ewradi yesu kristo onde oyi ne so afiri ho no minima de so eda wo ko mu se firi wo ma se firi ukunu se firi ebusuem se firi baabiya chresem se Ewuradi ya home efiri ho yi ne so efiri ho Kristo yi ne so efiri ho noma Christ removes burdens. Ose monchiche monchiche yen senchire ni no echire se nyankopon efiri akoma mu ehwe bibia ye. Ye nyankopon no eye awre chichire nyankopon. Sana Paul mpukan ye edifa no ho ewo Korinto fo ngume toso mienu etiba akonje mu miensa ne nan no se aye yen kan yen urade Yesu Kristo nyankopon neja oye moburo hun neja ani awere chichire nyina nyankopon a ochichire ye were ewo ahin nyina mu ne yetumi afa awere chichire nyankopon di echichire ye were no so achichire won ma owo ahunhia mu no were ofre on kronkron se ure chichifo wonim sa don kronkron ye fene ure chichifo urade Yesu Kristo kan bebi o kan se Na mi die, mibi se jana nuwa mamu uchi jina fufu wa fufu, nuwa ni mwa betena da. E ni, onkronkroni ye nchi jina fufu, wa ye mre chiche fufu. Ye ntuwa suwa njiche mumi yenono, mechire Isaiah itie diya na ye njiche mumi yenono. Wase, monka abojo samu enchire Jerusalem. Na mwa mwa mkasi ye, se na kudie asa so wode ne mfom so ache se ne boni nyinaa ho wanya ewurade nsem embo hallelujah ewurade de mfom so ne ye boni nyinaa ache yen wo bra ye firi akoma mu aka ye boni na kire no so mfa nche yen so ku Israel manu ma so bi de ka otumi de ne fie kokosi awwa na won ma yen krata sabre no ye mra nwa no de atare pon no anu se de be ya efipamfo ne ayankofo nyinaa be hunu se ye de fie na si awwa de obide no kano e de krata no ba ko esie na so tua kano a ode krata no etoso mienu no abetare ye pon no fa ba bi ama obi e hunu se kano atua we ene urade asema no kano kano wose wanya urade nsem emo ho woni boni nyinaa na se kire no Jerusalem boni no di ohunu amane ewa apunya no ano no ene tua ne nyinaa urade iskuso no obewu asenua no so no ono atua ye boni ho aso twen nyinaa ka e di amaye we ene nsonsoni ya edase de onyankopon ene nkrofo edi ewa apamda da enu no ene nsonsoni ye bom eti kristo som efri ewiase som ne mose mra no ho ankasa ensun ya no wo asem ba ko bia yato ne din se empata emu so hwe wiase som mu a enkrofo de afode ne ade bi ne ebre nyankopon wono manya me de be pata won enkrofo pi dwene se sa na kire ewo twere konkono no so ye bi efisi nyankopon bo afu se de wo betumi anya no bio nanso ewiase som enkrofo yi wɔnom yɛ saa ɛberɛ bia ɛfi sɛ wɔnom nyame no bufu ɛberɛ bia ɛɛde nso ɔbɛsan de wɔn ho abɔ wɔn wɔn nyame no nni ahomaborɔ wɔn bo nkyɛrefu nokorɛ wɔ mu no sɛ onipa bɔne ama ɔne nyankopɔn ntɛm ate nanso ɛyɛ nyankopɔn na ɔyɛ ho biribia ɔnyɛ nipa onyankopɔn yɛ ɔpatafo ɛni sɛ woyɛ biribi ansa na woatumi anya biribi bio mpata deɛ ɛkɔ onyankopɔn hɔ na nka bɔ mu abɛyɛ hɔ Nyankopon aye bibia waso ye. O freye se, ye mum ni emra ninchen. Nenye se, babe ye bibia ansan ye nyano. Debi kura. Nyankopon. Se ye kaya bone ni ye ji yesu dia. Ye nye nyankopon rada. We ni de yesu kristo e ye ma ye nye wase ni yanoso. Ye fem dia wase ya ne se ye yesu kristo e di. Ye ji ni tumu. Na we e ni awre chichisi samua. Owo, e di me wiasia ayire inde. Ye mwen chichimu mi ensano. Wose obi ni tiam se momo urade kwan e wo sere so montene anwia pradada so tempon e ma ye nyankopon no so hwe a Matthew ni Mark ani Luke ani John nyina e de saasemi e hye osubuni Yohane ano esan se o wa pamfofuru no mu be sempre 90 no mi de mi nje ho akinye bia na se eye John subani Yohane subani na ka saasem no ye hwe ajije mu na ikopem nsia no Wame mamu nwe nyina so. Na wame mipone nkuku nyina se. Na die eye fi enye asa asita. Na mwanchi mwanka enye tronotronom. Na euradie ni mwenyambe yini huwedi. Na hunemu nyina bu mwa hunu. Ifise, euradie ano enaka. Eni bisi tiem. Enwa se mintiem seyi. Se hunemu nyina ye yura. Na nipape nyina tise yure mu enyushiri yu. Luku die otwere wi efa Yohane suboni no ejje munso no kwetwe no se enwira edwan enwhiren etwam na ewurade ehome ehufa so ampa oman no yewira enwira edwan enwhiren twam na eye nyankopon asem ne tim hoda nti ade nipa toto enwira ho nti obi bebisa se bede na ahoto aba ebra wo kaye se yete se enwira menia enipa ti sa o Okase, mbo mawele chichile bie ni maayin. Ebi wom, unipe emre na honi bie ni mwenenso nyankopon asem die edin. Nyankopon asem ye nukre, nabambon su wom. Nyankopon asem eye huntabia. Nyankopon asem ye fapi mwa ibetimi, aji ya home waso. Eye ye nchemu enkatabo. Eye ya ban dendeni ya ban tintin. Nyankopon asem ye bamboni ye nkwanjie. Se yakin kain, petro ngume edika ane tiba kwenye chemuwa diyo nimi yenu ni... ekopema de onunum hodom no ose se wan wan firi aba e promu nemu wan firi de empromu ene se won nam nyankopon asem a eti ase ene betena ho no so awom foforo ifi se hunam nyina te se wira na onipa ani monyam nyina te se wira enhwiren ewirahye na nhwire mpo na urade asem de eti hoda na wee ni asempa waka akyerɛ mo no eyi asempa no nko na menipa oya abode a onkyere yasase suo no e ma na dan kwa ma ye yo ne sentinense so po asempa yi o enjiche mu nkro Isaiah eti adua na enjiche mu nkro o se afihwa ho asem no foro ko bepa ekron so o se mpakafo Sion ma oniso ahoden so o se mpakafo Jerusalem ma so enzo ka kire Yuda nkro no se hwe mu Yakobon ni na me ka kire wo a wutie mi saambre enei se hwesem se wo Yakobon ni wo Yakobon no de agye nkwa Yesu Kristo na bere wo se gine di nnyada nkwa hwe mu Yakobon ni kope mu so be hunu Yesu Kristo so Yakobon e hu na mu wo hu no ese so ba ne nchen se de otie yese nipa o nemu se Yakobon se Emmanuel nankasa o Yakobon ni ye wo nankasa so ine pe huna enko ntimi enye age nkwanso menye ye o na enso unim o ye Emmanuel o ye magye nkwa e ya nwa sem kese ese Isaiah tie dia na nje mudu o se hwe Awurade Yakobon e de tumi eba na ne basa ebedi ni mama no hwe na ketua kan ho na na nemu hye edi nanim eni se de na Isaiah ta ye no o de Kristo e maye a edi kan ni de to so mire ni nyina abo mu sanchi mu ya kinkan ye na e hwe ni maye a to so mire no anim Kristo maye edi kan ni de to so mire no ni nyina wasempɛ no mu asɛ de ye din adwene kokosi Yesu Kristo maye edi kan no nkoa na Yesu sudua no enti mo maye nsi ni maye a to so mire no so sudua ye enon susu no asempa no sisudia ye nhwe nyiche mu duba akono obeyie ni nyenku so odwanhwefo obetru nyama ne basaso no asoa won ne kokum na nwan ma tan no obeka won bere o ebra oba de edi kan de urade Yesu Kristo nya edin edwanhwefo no yohani eti du nyiche mu eduba akono ase mini odwanhwefo pa no odwanhwefo pa ede ne kra eto ho manwan no o san so kan se mede me kra me to ho ma me nwan no o si nwan ma tan no obeka ho mbere o ye hwe nchiche mu du mie no Isaiah eti adua na nchiche mu du mie no o si hwan no ode ne nsayem esunsuo na oto osoro sama no ode susu kra e sha asare so mfuturo na okari mepo ensenie mu ene nkokuo ensenia nkura e mu hwan ya hwan no otimi ye we nyina hwan no ayesa so ko wie mu a ugbo hu se mu nye duru kra nti hwan na okari ne enye fa no okokari ye no sa asemi ye kinkan yi e ma minya tinkan bi se meto enwum a watu din se wutumi nso urade tumi nso ye nhwe enjimu du mi ensa eni du nan o se hwan na otenetin urade honhom na ofutufu oben no ma ne hunade one hwan na etu agina na wa mena hunu bebe wa chere na temu okwan na wa chere ni nimde na wa ma no enhunu mu okwan minua oni pa ni nseso ana obi a obekɔ ne hɔnom akakɔgye afutu obi abisa asɛm bi a ya na won mu edidi fɛ ɔse e de na wahunu a Yakobon enhunu bi da ye mu ya ne de anya den Yakobon hunu mu ene ne nseso wo de enhunu bi da enchiche mu du ngɔtwe na hwan ho na mode Yakobon beto na suban bɛn na mwede besusu no. Minu miede dia kakrabi ni yenim. Die yenima ne dia wada na die ewo Yakobon ase mu achere ye no. Na minyi nesu wakan bi ibi ya achere ye ni ya. E ni Yakobon ase mu no. Isaiah, ema Yakobon, eni abosom, ensonsu ni yabe dawa no montem. Ose hwany hu na mwede Yakobon betuo. Ana suban bɛn na mwede besusu no. Hwany, eni mfunina etuwa hwanshia, medie. Mfa mfoni bia eye Yesu hu fise enye Yesu Kristo emfoni ni amfoni na yara nkofu ya ye ye nansen ya waye ye ye no enye Yesu angasangasa no no se mika se ya mani mukura adwadi bia woton samfoni no won ma won makoma ben won no dwene se asma sofo wo kan de nanso minua ye nya samfoni ni bia o mrebi mini Scottish ni akokura bia oye scientist miti na se bia no woka se nipa a nyi se wobeye Yesu Kristo mfoni na akopem se wo hwire no ewo no koma mu ansa asam no de kwadwun dwire mu tasu mu pam eni pe lusu kristo ewa onma kuma mwono no mwono hwe ase ni ebeye na humfu ni bi ni edi esi wadmo weye ni di edi kanya na aezaya eji na sodi akasa yeti abo somo somo no eji che mwono diyo no si oho ni diye ojumfuo no ugu na sike jumfuo edi sike dura hon no de jwete enchi ya banyi ekugu hon usike ni eyo oho ni ya wesi esi no wosum sika enyame die ayedi abo no no eyi dwa empro ohwe odwumfo nyansafo efa no wase no honi na engeka no ho enjo yeni benya ohoni huhuhu bi osini ohoni ni efiri duem ahoni som die eyajimisempa o na so se muhuni monti womfiri mviti ase enka njere mo se efiri asare zo nyina so so monti bibia asase ase a etisa Jesa di opache nse jengwa sasem kurasu ubidi uhuni ni ana. Onkasa ebe tutu nyankopo unwama yeyi. Oruna ote kontonkro ni yeso. Na eso tunafuote se ndutume. Oruna otre osuru muse ntintanye. Na oyiri muse ntumadanya watine muu. Apa mda daano di. Enchilese asasi yetirawe. Nenso abodi ya unhwi mufu omu anomo kolombo sumbere suono. Womne kansa. Sa abodi ya unhwi mufu yi. Oma juna anku nyankopo asem so sabere no nti wonu hwiri bibipa echire ya ansa no omuni nyankopo asem beba ya juna sasase ya daho no munsa ya nya flat so afi ye nhwe nchiche muodio no nso no adenti na Jacob uka na Israel kasase mekwanye hunte urade na nyankopo ebune ni egumate muso nyankopo de emire bia wonim ni nkrofo ha ne wa mebere so So ye ni dia, obetimi ama asochin a ewo abrabu mu no aye din. Na so tade bia asochin nu mu no. Ya na adisue bi wo mu opese esua. Se ukota asochin bi mu a. Tenase. Na so subo nyankopon so bo wate. Na hwe ne han na hwe se edi adisue ne nyankopon pese mesua firi sa ade wo ese mu. O nyankopon e ma won koso hwe hwi a. Asochin wo mu da. Se de oka na ochire se mu. Ye nhwe nchiche mu odio no wache. Adisuyano beti mia yeyi. Unhumi. Wante. Dae nyanko ponye uradio basa asye wieno. Omreno ompaba. Ni unhunu mumu niyashwe ye. Ye u nyanko ponke sibi ya omre u. Wante se nipa. U nyanko ponte se nipa kura. Ose mranti ebreno opaba. Na nkwa nkwa hwiasi. Na wonma obenye uradidi nyanko wade mfofro. Wade ntabaye mfofro saa kwa die. Utu mirikano ompaba. Wannanti. Na omre, unyame nti sinipa, debi debi kura. Wee kami ose nkafuo, bia na ohonomo ya minimuno. Emre bio kambi bise enu anamu. Saa suri, esase enantie. Okana saa anu. Enu onomo, eje so se, amen. Okana se enu anamu, saa suri, esase tumrika. Ena bako kana se hallelujah. Enu okana se enu anamu, saa suri, esase tu. Ena bako so kana se amen, eni hallelujah. Ena osofo na kansa ene ni behia sika be ma asori na timi atu wei ma one ma na ho no ba ko kansa mano nante onua mano nante minua so woni nyankopon e nante asase so a wono hwanya obetu e bibi nanso nyankopon be mu ahoden se de wote e bia so wohia hoden a wode be nante a wode be ma so wohia hoden a wode betu a obesa nso so de aka ho wei e ya de bia e fa nyankopon ho a e nwa efisi nyankopon ho Oye obadie, oye nyajinkwa, oye yenhwefo, na oye yenjifo, oye yenbibia. Sae nyankopono, ena, yetie nasimu yi. Na ono na ochechire kwa yi. Na ono na osi yenye ni doba yesu kusu nua, wababitu yebone hoke nyina ama yenu nienu. Na odi yesu nu, e yedin, si utiasi ni mpaye. E urade yeda wasibibri ni wasemua, wode esi yinkwa yi nano peyi. Masemi intimu wenyemu, na ya kwa yi intimu mepiwe ni muti. Yeda wasi. Ewo Yesu Kristo demo. Amen.
Sem yeme nasi kania. Ni ni kwansa.
Fa radio tu he ya samri ya. No nyanko pone wankasa. Eye television international. Ne transwer radio for ne di Bible mu nanti jume di ebrewi. Sɛ wohia nkyɛkyerɛmu bi wɔ nea wotie yei ho a wobɛtumi akyerɛ abrɛ television international P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Tuvision International, P.O. Box, J.P. 13993, Accra, Ghana. Sɛ wopɛ sɛ wofrɛ yɛn wɔ telephone so na wonni Ghana, frɛ +233 302 508 321 anaasɛ +233 20 329 7578 +233 302 508 321 anaasɛ +233 20 329 7578 Sɛ wo free Ghana telephone number no yɛ 0302508321 0302508321 anaa sɛ 0202978 0202978 Sɛ wo pɛ sɛ wo twerɛ yɛn ɛwɔ email so nso a address no yɛ ttb@tiovision.org ttb@tiovision.org Onyame nhyira wo.
Hechere me kwana me faso ama me ho uye.